ดูในเรื่องของฉันทะความพอใจอันนี้จะเป็นการแสดงความดับทุกข์โดยลักษณะที่เราวางความพอใจละความพอใจคามันนี้เขาถามพระเจ้าบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนะขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงแสดงความเกิดและความดับไปแห่งทุกข์แก่ข้าพระองค์เถิดพระเจ้าก็เลยบอกว่าคามินิถ้าเราจะแสดงความเกิดและความดับทุกข์แก่ท่านปรารภอดีตกาลนานไกลว่ามันได้มีแล้วอย่างนี้ในอดีตกาลดังนี้ความสงสัยเคลือบแคลงในข้อนั้นก็จะพึงมีแก่ท่านถ้าเราจะแสดงความเกิดความดับทุกข์ปรารภอนาคตกาลนานไกลว่ามันได้มีแล้วอย่างนี้ในอนาคตความสงสัยเคลือบแคลงแม้ในข้อนั้นก็จะพึงมีแก่ท่านเอาละคามินิเรานั่งอยู่ที่นี่จะแสดงความเกิดความดับแห่งทุกข์แก่ท่านผู้นั่งอยู่ที่นี่ด้วยกันท่านจงฟังจงทำใจให้ดีเราจะกล่าวก็คือคุยกันอยู่ตรงเนี้ยรู้กันอยู่ตรงเนี้ยนะให้เห็นความดับทุกข์ตรงนี้ดีกว่านะอย่าไปพูดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเลยนะพูดเรื่องปัจจุบันพระเจ้าก็บอกว่าคามินิท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรมีไหมมนุษย์ในหมู่บ้านอุลุเวลากัปปะนี้ที่ถูกฆ่าถูกจองจำถูกทำให้เสื่อมเสียถูกติเตียนแล้วโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะจะเกิดขึ้นแก่ท่านนะคามินิก็บอกว่ามีคามินิมีไหมมนุษย์ในหมู่บ้านอุลุเวลากัปปะนี้ที่ถูกฆ่าถูกจองจำถูกทำให้เสื่อมเสียถูกติเตียนแล้วโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะจะไม่เกิดขึ้นแก่ท่านคามินิก็บอกมีเราเคยอ่านหนังสือพิมพ์ไหมเวลาเราอ่านหนังสือพิมพ์เราเจอคนตายคนถูกฆ่าถูกจองจำแล้วเราก็เกิดความทุกข์มีแล้วอ่านแล้วเจอคนที่ถูกกระทำอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ทุกข์อะไรก็มีเหมือนกันพระเจ้าก็เลยถามว่าคามินิอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยที่ความโศกเกิดขึ้นแก่ท่านเพราะมนุษย์พวกหนึ่งและไม่เกิดขึ้นแก่ท่านเพราะมนุษย์อีกพวกหนึ่งถ้าเราอ่านหนังสือพิมพ์ไปแล้วเจออ้าวนี่คนนี้ชื่อนามสกุลนี่พ่อเรานี่นี่แม่เราญาติเราเนี่ยนี่ทุกข์เกิดขึ้นละแต่เวลาเราอ่านเจอคนนั้นคนนี้ชื่อนั้นชื่อนี้คนตายเยอะแยะเลยไม่เห็นทุกข์อะไรมากมายนะอาจจะเสียใจหรือว่าสลดหดหู่ใจนิดๆนะแต่ถ้าเป็นญาติพี่น้องคนรักของเราเนี่ยเอาละนะเกิดความทุกข์เศร้าโศกเสียใจขึ้นมากอะไรล่ะเป็นเหตุก็คนมันก็แค่คนตายเหมือนกันนะแต่คนคนนี้ตายเนี่ยรู้สึกทุกข์มากอีกคนตายก็ไม่เห็นทุกข์อะไรนะคามินิก็เลยตอบว่าเพราะฉันทราคะของข้าพระองค์มีอยู่ในหมู่มนุษย์เหล่านั้นนะก็คือความพอใจนั่นเองที่เราเข้าไปมีอยู่ในคนคนนั้นพระเจ้าก็เลยบอกคามินิด้วยธรรมนี้อันท่านเห็นแล้วรู้แจ้งแล้วบรรลุแล้วอันไม่ขึ้นอยู่กับเวลาท่านจงนำนัยยะนี้ไปสู่ธรรมในอดีตและอนาคตว่าทุกใดๆที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตทุกทั้งหมดนั้นมีฉันทะเป็นมูลมีฉันทะเป็นเหตุเพราะว่าฉันทะเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์และทุกใดๆอันจะเกิดขึ้นในอนาคตทุกทั้งหมดนั้นก็มีฉันทะเป็นมูลมีฉันทะเป็นเหตุเพราะว่าฉันทะเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์ฉันทะในที่นี้เป็นความพอใจในขันธ์ทั้ง5เลยนะไม่ใช่เพียงแค่ความพอใจในเรื่องรูปหรือเรื่องเล็กๆน้อยๆนะเป็นความพอใจในระบบสมมุติทั้งระบบนะถ้าละความพอใจในขันธ์ทั้ง5ได้แล้วนะการเกิดก็จะไม่มีตัวฉันทะเนี่ยอันนี้เป็นแง่มุมของการปล่อยวางเพื่อการหลุดพ้นแต่ฉันทะที่จะนำมาใช้ในเรื่องของประโยชน์นะที่เราจะเห็นในเรื่องของอิทธิบาท4นะฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานะเดี๋ยวเราก็จะงงเอ๊ะแล้วสรุปแล้วฉันทะมันดีหรือไม่ดีกันแน่นะคือมันก็ดีระดับหนึ่งแต่ที่สุดก็ต้องปล่อยวางมันนะการที่เราไม่มีฉันทะในเรื่องใดเลยมันก็จะไม่เกิดความสำเร็จในเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นในตอนแรกเนี่ยเราก็จะต้องมีฉันทะมีความอยากก่อนนะมีความอยากมีความต้องการที่จะทำเข้าไปที่จะเพียรที่จะพยายามนะจะวางเสียเลยทีแรกมันก็จะไม่เกิดการปรารภความเพียรเพื่อให้มีการกระทําเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยเราต้องอาศัยฉันทะความพอใจนะซึ่งเป็นองคุณให้เกิดความสำเร็จเกิดขึ้น และเมื่อทำไปแล้วเราเนี่ยเราก็จะค่อยๆเข้าใจเองว่าไอ้ตัวฉันทะความพอใจเนี่ยนะมันก็เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดได้นะอันนั้นแหละเราถึงค่อยๆละความพอใจในอะไรในตัวขันทั้งห้านเองมันใช้ได้ทั้งดีและไม่ดีนะตัวฉันทะเนี่ยอันนี้จะเป็นอาการที่เคยบอกให้ฟังนะว่าในระดับพระเสขาเนี่ยต้องยุบต้องไม่ก่อนะแต่พอถึงพระอรหันต์แล้วพุทธเจ้าก็บอกว่าจะไม่ยุบไม่ก่อนะไม่ทั้งสองอย่างท่านบอกภิกษุทั้งหลายอริยสาวกนี้เรากล่าวว่าเธอย่อมยุบย่อมไม่ก่อย่อมขว้างทิ้งย่อมไม่ถือเอาย่อมทำให้กระจัดกระจายย่อมไม่ทำให้เป็นกองย่อมทำให้มอดย่อมไม่ทำให้ลุกโปร่งอริยสาวกนั้นย่อมยุบย่อมไม่ก่อซึ่งอะไรเธอย่อมยุบย่อมไม่ก่อซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารซึ่งวิญญาณในลักษณะเดียวกันการขว้างทิ้งไม่ถือเอานะทำให้กระจายทำให้มอดท่านก็บอกว่าทำให้มอดนะทำให้กระจายซึ่งขันห้านั่นเองเพราะนั้นเวลาขันมันเกาะตัวหรือมีการรับรู้ขึ้นมาเนี่ยในระดับพระเสขาเนี่ยเราจะต้องฝึกที่จะกระจายมันทำให้มันมอดขว้างทิ้งออกไปนะไม่ก่อตัวไม่ให้มันก่อตัวขึ้นมาอันนี้เป็นหน้าที่เป็นความเพียรที่เราจะต้องกระทำแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยท่านบอกภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้มีการสดับเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปแม้ในเวทนาแม้ในสัญญาแม้ในสังขารแม้ในวิญญาณเมื่อเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยทำไปเรื่อยย่อมจะเกิดความเบื่อหน่ายเองเพราะมันจะเห็นการเกิดดับขณะที่เราแยกเนี่ยอารมณ์นึงมันจะดับอารมณ์นึงมันจะเกิดมันจะมีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลานะเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะความคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วอริยสาวกนั้นย่อมทราบชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เราเรียกว่าไม่ยุบอยู่ไม่ก่ออยู่แต่เป็นอันว่ายุบแล้วดำรงอยู่พอถึงแล้วเนี่ยกิเลสที่จะยุบก็ไม่มีกิเลสที่จะก่อขึ้นก็ไม่มีแต่เป็นอันว่ายุบแล้วก็คือฝึกยุบมาตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยดำรงอยู่แล้วก็เหลือการดำรงอยู่เพราะนั้นสภาวะสุดท้ายเนี่ยเป็นสภาวะที่มีอยู่ไม่ได้ขาดศูนย์